Atbalsta centra darba grupa turpina darbu un turpinās arī nākamgad, un mēs ministrijas ietvarā plānojam arī nākamgad organizēt izglītojušu semināru. Šajā gada nogalē, novembrī, bija viens no pirmajiem izglītojušiem semināriem, kur mēs arī stiprinām šīs atbalsta centru izpratni par dažādām lietām, arī par administrīvo lietu sakārtošanu, un nākamgad to darbs turpināsies darba grupā, ko mēs esam izkristalizējuši, ka būtu stiprināms un meklējams veids, kā mēs varam pusaudžus ar uzvedības problēmām vai atkarības problēma arī nodrošināt viņiem ģimenesku vidi, jo diemžēl bieži vien pusaudži ir tie, kas vai nu paliek institucionāli aprūpē, ņemot vērā to, ka vai nu audžiminēm vai adoptētājiem trūkst iemaņu vai zināšanu, un arī speciālisti trūkst Latvijā šī atkarība profilakses speciālists, bērnu psihiatrs. Līdz ar to mums ir nepieciešams nākamgad domāt, kā mēs varam palīdzēt šai grupai, un arī vēl domāt, kā mēs varam stiprināt atbalstu aizbildņiem.